Ahoj kluci, ahoj holky, ahoj Katko.
Hele, Luďku, dnes mi neříkej Katko, ale Komteso Kateřino bych prosila.
A co pak se ti stalo? Neuhodila ses do hlavičky?
A netykej mi, nám komtesám se pěkně vyká.
No dobře, leč pořád nechápu smysl vašeho početilého počínání.
Inu, vysvětlím ti to, ty hloupí. Já dnes budu paní, která má zámek.
To nic není, já mám taky zámek. Na kolo, aby mi ho nikdo neukradl.
Ale já si dnes budu hrát, že mám opravdový zámek. Víš, okna, dveře, komnaty, lekníny, kašny, zahrada a spousta šatů.
Spousta šatů? To ti bude taková zima, že budeš mít spoustu šatů, nebo co?
Ale já nebudu mít na sobě všechny současně. Vždycky jenom jedny a pak druhé, třetí a tak dále. Já budu zámecká paní.
Tak hlavně, abys nebyla zámecké strašidlo.
Ty drzoune!
A na kterém zámku působíš?
Dnes to bude v Miloticích u Kyjova, jestli si to nepoznal.
To jsem teda nepoznal.
To se při tvé nevzdělanosti ovšem dalo předpokládat. Tak víš co? Pusť nejdříve písničku z Barvínkova zpěvníku.
Tak dobře, a protože předpokládám, že se dnes budeme bavit s Kastelánem, bude to písnička Kastelán od skupiny Zhasni.
Tak už jsem zhasla.
Kastelán z větruše dal děti spát, upustil korunu do labe. Sedl si na zítku a noční chlad zaháněl vínem. Přemýšlel o ženě, jaký měl rád, o tom, jak svět myslí na slabé. O místech, kam mi ta nejdelší z řek pomalu plyne. V rádiu zpíval Jan Spálený, hlasem tak překrásně smutný, jako by Bůh krčil rameny, jako by říkal, je to tak nutný. Začali zvát do nových heren a do barů, a jemu zdál se, že ten jeho hrad jak by tu nebyl. A přece ho ještě dokáže hřát, že si smí žít takhle postaru. Vždyť ono budit se a chodit spát tak blízko nebyl. V rádiu zpíval Jan Spálený, hlasem tak překrásně smutným, jako by Bůh krčil rameny, jako by říkal, je to tak nutný.
Komteso, ještě by mě zajímalo, proč vlastně jste dnes komtesou?
Protože se v dnešním Barvínku vypravíme na zámek a tam si budeme užívat sladkého nic nedělání.
Tak milá komtesičko, já si myslím, že vás vyvedu z omylu, protože mám pocit, že na zámku je spousta práce.
Jak to? Vždyť se říká, že je život na zámku sladký.
Je, pokud máte někoho, kdo se o ten zámek stará.
A koho máte na mysli?
Tak já mám na mysli konkrétně Evžena Bočka, kastelána zámku v Miloticích, kam se dnes podíváme.
No tak to by mě teda zajímalo.
Tak víte co, já tam zajdu a zjistím, jaké to je ve skutečnosti, abyste tam nebyla potom nemile překvapená.
Tak jo.
Jak jste si představoval kastelána, když jste byl klukem?
Abych pravdu řekl, tak jako kluk, tak spíš jsem si ho představoval z nějakých takových těch dobrodružných nebo takových těch historických knížek, tak v podstatě jako takového nějakého temného, záhadného člověka, jako který tam chodí se svazkem klíčů a má nějakého velkého psa a prochází se po tom zámku. Tak asi jsem si ho představoval.
Znáte pohádku Zvířátka pana Krpce? To vlastně bylo o Kastelánovi taky.
Ano, Zvířátka pana Krpce znám a ten Večerníček se mně velice líbil a dokonce jsem jeden čas přemýšlel, že si sem pořídím jedno z těch zvířat, je tam myslím nějaká velká sova nebo nějaký vír nebo něco takového, že bych si tu sovu prostě pořídil, ale ono to vypadá dobře nakreslený, ale jeden chovatel prostě tady těch ptáků mě říkal, že ta sova dělá kolem sebe příšerný nepořádek, takže nakonec od toho jsem upustil, ale ten Večerníček je velice pěkný a líbí se mně.
A doporučil byste ho všem zájemcům, kteří by se někdy chtěli stát Kastelány, aby se na to podívali jako na povinnou literaturu nebo na povinný film?
No, tak to asi ne, protože to je samozřejmě velice, velice idealizovaný. Ten pan Krbec, jak on tam jako nedělá nic jiného, než jenom tam provádí ty návštěvníky a pak v noci se tam baví s tím strašidlem a tak dál, takže to určitě ne. Tak ono to vypadá velice dobře jako v pohádce, ale tak ve skutečnosti to tak určitě není.
A proč jste se rozhodl kývnout na nabídku nebo zúčastnit se konkurzu na místo Kastelána na zámku v Milhoticích?
Tak já už jsem nad tím přemýšlel už tak na vysoké škole, že bych chtěl něco takového dělat, protože jsem studoval historii, takže mě to k tomu taky táhlo. Nicméně po té vysoké škole, protože místo takové nikde nebylo, jsem šel učit, no ale potom se vypisoval konkurs na Kastelána tady v Miloticích, protože předchůdce můj šel do důchodu. No tak jsem si řekl, že to zkusím, no a ono se to podařilo a jsem to vyhrál, tak jsem tady.
Před kolika to bylo lety? Jak dlouho už jste Kastelánem?
Tak bylo to v roce 1992, takže jsem už 22 roků Kastelán.
Člověk jde na takovou funkci s nějakými představami a potom zjistí, že život je možná mnohem šetší, než si myslel. Jaké byly vaše první dojmy tedy z této práce?
No tak já naštěstí jsem nešel na ten zámek s nějakými romantickými představami, jako jo, že to jsem si opravdu jako nemyslel. Ale ty první, ne měsíce, ale spíš roky jsou tady v té funkci a já si myslím, že to platí pro každého Kastelána, velice složitý, protože ta památka sama a ten provoz je tady neuvěřitelné množství problémů, které si člověk vůbec neumí představit. To není jenom ten provoz, že se tady provádí ti návštěvníci, ale je to samotná ta údržba, což je asi to první a to hlavní těch budov. Čili to znamená, že oni jsou v nějakém stavu, neustále to chátrá, neustále se něco kazí, tak je to potřeba opravovat. Potom dále restaurování, nábytek, obrazy a tak dál. Potom jsou tu nějaké parky, takže člověk by měl trošku něco vědět o té zelení a tak dál. Takže ono to trvá, než se vůbec naučí, zjistí, kde, protože ty objekty jsou většinou velké, tak kde co má, jak co funguje a tak dál. Takže ono to trvá opravdu podle mě tak 2-3 roky.
Co všechno by měl tedy Kastelán umět? Vy jste vystudoval historii, ale co jste se ještě musel doučit, abyste mohl být Kastelán s tím vším, co umíte?
No, tak já po této zkušenosti, už potom víc než 20 letech, bych řekl, že by bylo nejlepší, kdyby Kastelán byl zároveň zedník, klempíř, elektrikář, stolař, zahradník, restaurátor soch, nábytku a obrazů a ještě
někdo, kdo provádí třeba, že?
Tak to se dá naštěstí naučit, jako to zas, ale člověk, který jako dělá nějaký řemeslo, tak by mu to určitě bylo jedině ku prospěchu, no ale zároveň musí být vedoucí, no.
Prosím vás, přestaňte tu krýlet, seberte se, vypadněte, nebo budu střílet. A nechte si svý řeči plánoucí, ne, já jsem tady vedoucí. Důležitě koukám do diáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí, ne, já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem King, meeting, briefing, brainstorming.
váš feedback je soon as possible. Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback je soon as possible. Důležitě koukám do diáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí. Hned já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible. Já jsem vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible.
Marcelko, prosím vás, dneska už tady pro nikoho nejsem, jo? Prosím vás, co děláte? Pracuje se od půl deváté. Jste jediná, kdo to pořád nechápe. Tak vypadněte, na co tady čekáte. Rád bych slyšel nějaký dobrý zprávy. Doneste mi někdo trochu kávy. Nebo bude peklo horoucí. Nebo já jsem tady vedoucí.
Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabídl. Chci váš feedback as soon as possible.
Tak to jsem nevěděla, co musí všechno umět kastelán na zámku.
No prostě práce všeho druhu, jako Ferda Mravenec, neboli náš dnešní host Evžen Boček.
Říkáte, že jste vlastně vedoucím. Kolik lidí máte pod sebou a co tedy ti vaši podřízení všechno musí dělat?
Tak na zámku v Miloticích je 14 lidí, tak máme 6 zahradníků, takže ti se starají nejenom o park a bažantnici a naše nové zahradnictví, ale vlastně o veškerou zeleň. To znamená, že my tady přes léto máme naše palmy a bobkový listy, které tady rozmísťujeme, asi nějakých 150 velkých rostlin, takže ti se starají o všechny tyto věci. A potom dál je tady údržbář, který dělá takový ty nejnutnější a nejzákladnější práce, které jsou nutné, když se rozbije okno, když se pokazí voda, něco s elektrikou a tak dál. Potom je tady samozřejmě uklízečka a stálá průvodkyně, ale ta musí taky uklízet, stejně jako uklízečka musí provádět, takže ty musí uklízet vlastně denně, kromě 12 obrovských místností, tak ještě zamést všechny nádvoří a tak dál. No a my teď máme tady na zámku funkci, kterou asi nikde jinde nemají v republice, a totiž máme tady krejčovou, která nám šije historické kostýmy, do níž se návštěvníci převlékají.
Já jsem si vždycky představoval, když člověk dělá nebo bydlí na zámku, tak jsem si v první řadě říkal, je to krásné bydlení, ale toho úklidu, protože nikdy se mi nechtělo uklízet, vysávat, utírat podlahy. Jak se to dá tady všechno zvládnout?
No, tak krásné bydlení, abych se u toho krásného bydlení na zámku zastavil, ono to tak jako vypadá, ale problém je ten, že jste vlastně 24 hodin v práci. To si jako představte, že bydlíte přímo v tom rádiu, jako jo, takže ono vám to nedá, musí se pořád něco řešit, ať je prostě ráno, večer, svátek, pátek, takže pořád něco. No, co se týče toho úklidu, tak naštěstí tady prostě máme ty síly, jako které to dělají, ale někdy jim teda musíme pomoct, jako třeba při umývání oken, jako když si představíte, že je tady asi nějakých nevím, 60 oken a velkých oken, které se musí před sezónou, minimálně před sezónou a potom tak v průběhu sezóny občas taky umýt a máme tady obrovské oranžerie, kde ta okenní plocha je nějakých asi 200 metrů čtverečních a to se musí taky umýt, takže to je opravdu náročný a to bych řekl, že z toho úklidu je úplně nejtěžší umývání těch oken.
Teď se bavíme o době před sezónou, kdy vlastně zámek spí, ale potom s prvním jarním sluníčkem se probouzí. Jaký je ten duben na vašem zámku? Co vnímáte, když přichází první návštěvníci?
No, tak pro nás je to radost. My už jsme z toho takový smutní, že tady nikdo není, že je zima. Takže my, jak ten zámek otvíráme vždycky první víkend v dubnu, tak už se prostě těšíme a zároveň jsme takový trošku nervózní, jestli ti lidi nám budou chodit. A potom se tak uklidňujeme v průběhu té sezóny, když vidíme, že opravdu chodí. No a hlavně, že zase začíná vlastně to teplo a to jaro.
Když se ještě vrátím k zimě na zámku, jaká je zima na zámku?
No, tak zima na zámku je dlouhá a je tady velká zima. Ony ty místnosti, ty reprezentativní, kde se provádí, tak vytápěný nejsou, to by ani nešlo. Ale i tak, kde se v podstatě třeba kancelář nebo správa zámku, tak tady ty místnosti jsou taky velký, takže se těžko vytápí. Teď my samozřejmě si nemůžeme dovolit utratit spoustu peněz za elektriku, takže my ještě šetříme. Takže ta zima je taková docela krušná, jako já třeba v bytě topím dřevem v kachlových kamnech a to dřevo musím ručně vynést do druhého patra po schodech, protože tady samozřejmě žádný výtah, nic takového není. Já se těším vždycky na to jaro, že už nebudu muset nosit v náručí prostě to dřevo. Jinak v tom zámku, který se musí uklidit právě do té sezóny, to znamená s tím uklidem, se začíná už třeba v druhé půlce listopadu. Jo, tak je to hlavně teda pro ty uklizečky strašně náročný, protože v té zimě prostě by ty dva a půl měsíce prostě uklízet, takže opravdu tam se dá vydržet třeba, když jsou venku mrazy, tak tam se dá vydržet třeba z 30, maximálně 40 minut a pak minimálně 30 minut být zase jako v teple. Takže ono je to, ta zima je jako opravdu náročná.
Takže taková sauna, 30 minut v mraze, 30 minut v teple.
No, to nevím, běžte, zkuste to říct tým, jako že mají v podstatě saunu.
Velkou vášní naší mamky bylo navštěvovat zámky. Dneska jeden, druhý příště, Bolzov nebo Konopiště.
To je krása, to je předpich, tahle váza a ten tepich, okouzlena krajkou něžnou, byla chvíli paní kněžnou.
V pantoflích, filcových, bruslíme, to se máme, po hrady, po zámcích, které jsou přiroznáme. Výklady, zasvěcené předměty, velmi cené, tuhleka by nosil bríkat, ničeho se nedotýkat. Čeho se nedotýkat.
Tatínek byl trochu jiný, zajímal se o dějiny, cítil, že ho nejvíc vábí staré ruiny, třeba rábí.
Historií zcela zmámen ohmatával každý kámen, tahle zeď má slušnou výšku, jistě pamatuje Žižku.
Pantoflích, filcových, bruslíme, to se máme, po hradech, po zámcích, které jsou světoznámé. Výklady, zasvěcené předměty, velmi cené, tuhle kápy nosil bríkat, ničeho se nedotýkat, ničeho se nedotýkat.
Mě osobně víc než síně zajímaly průvodkyně, barva hlasu, délka vlasů, tyhle sahají až k pasu.
Šlechticové, co tu žili, z hlavy se mi vykouřili, ale krása průvodkyní do dneška mě šťastným činí.
Pantoflích, filcových, bruslíme, to se máme, po hradech, po zámcích, které jsou světoznámé.
ničeho se nedotýkat.
Jste říkal, že máte dvě dcery, které vlastně tady s vámi vyrůstaly. S čím si nejradši hráli na zámku a jaké to bylo pro ně vyrůstat tady takhle v zámeckých komnatách jako princezny?
No, to byste se asi musel zeptat jich, ale nevím, jestli oni se cítili teda jako princezny. A oni se jako na zámku, že by jako pobíhali jako přímo po té návštěvnické trase, tak to určitě ne. Ale protože je od malička zajímala hudba, tak oni v podstatě pořád jenom hráli na klavír. A to hráli doma, pod dohledem manželky, potom už posledně sami a pro ně spíše to bylo takový složitý, protože jak už se na ten klavír naučili hrát, což bylo tak nějak v 10-11 letech, tak už museli účinkovat nám při prohlídkách. Takže museli návštěvníkům hrávat při prohlídkách, takže oni jako ten zámek berou spíš jako svoje pracoviště už od malička. A věděli, že se musí udělat něco a musí, když vidí papír, tak ho musí zvednout a nečekat, že to udělá někdo jiný. Takže oni to určitě tak romanticky nebrali.
Takže zámecké paní, ale na plný úvazek, takže spíš zámecké správkyně, správcové.
No, ano, dá se to tak říct, jako jo, že oni, nebo oni ten zámek jako nebrali jako nějak opravdu jako romanticky, že by se tady procházeli, to si nespomínám, že oni by se někdy procházeli prostě po té instalaci třeba večer nebo tak. Takže to ne, oni to spíš viděli, oni byli rádi a zvlášť do těch 10-11 let, jako když tam nemuseli hrát v tom zámku, když mohli být prostě doma v klidu.
Jsme na zámku v Miloticích. Co je tady k vidění? Mluvil jste o tom, že třeba občas máte nějaké hudební produkce během prohlídek. Co vlastně se všechno tady dá dělat a čím je tento zámek výjimečný?
No, tak, z hlediska architektury je výjimečný tím, že on je osově symetrický a jeho vlastně kompozice v celé tady té okolní krajině, to jako si myslím, že nemá žádný zámek v republice, že on je vlastně zrcadlově na hlavní osu, že nejenom hlavní zámecká budova je rozpůlená, ale i ty vedlejší jsou zrcadlově, konírna, jízdárna, zámecké oranžerie, ale i zahradní architektura, jako jsou třeba pongony a aleje. Takže tím jinak naše instalace je vlastně pohledem do života posledních majitelů, kteří tady byli od roku 1918 do roku 1945 a u nás ta prohlídka není takovým tím muzeálním způsobem, skříň, obraz, křeslo, ale mluví se o tom, jak tady žili, jsou tady jejich fotky, co jedli, co dělali děti, jak se učili, kam chodili do školy, proč děvčata do školy chodit nemohla a chlapec mohl a tak dál. Jak prožívali prostě svátky, jak prožívali půst, jak prožívali Velikonoce. Na Velikonoce tu máme živé obrazy, jako jak vlastně po vzkříšení ta rodina, vlastně jak se tady scházela ta společnost, nejenom ta naše Sajlernovská, ale jak se jezdili třeba Berchtoldové z Buchlovic a tak dál. Takže tím ten zámek je jako zajímavý a myslím, že návštěvníci oceňují vlastně tento způsob té prezentace. No a potom, a to je opravdu republikový unikát, jsou naše kostýmy, protože na rozdíl od většiny hradů a zámků nebo všech, kde se občas do kostýmu obleče průvodkyně, tak na Miloticích se vlastně do těch kostýmů mohou obléct návštěvníci. Nejenom děti, ale i dospělí a poslední asi 2-3 roky ten nárůst je jako ohromný zájmu tady o toto. Takže nám sem jezdí nejenom rodiny, prostě, ale jezdí se mi třeba seniori, 10 seniorů se objedná, obleče se do kostýmu a projde se parkem. Takže tímto my jsme opravdu jako výjimeční toto službou.
Tak já se vrátím k několika bodům, které mě zaujaly. Prvně, kolik máte těch historických kostýmů? Čili kolik návštěvníků současně může přijet?
Pro jistotu říkám, že v sezóně je lepší se, a pokud je větší skupina, tak je lepší se objednat. A historických kostýmů těch dětských je asi 90 a těch dospělých je asi 30 a ty kostýmy, to nejsou prostě nějaké jednoduché hadříky, ale ty jsou opravdu udělané podle předloh. My čerpáme jednak z obrazů, prostě ze starých katalogů, z časopisů z 19. století a jsou to opravdu špičkově ušité kostýmy, což oceňují nejen návštěvníci, ale i třeba odborníci. Když sem přijede někdo třeba z divadla, tak říká, že to jsou úžasné kostýmy a je vidět, kolik je na tom práce. Naraz se dá opravdu obléct tady toto množství, ale je opravdu lepší se objednat. My teda už vlastně od toho května děláme ty prohlídky kostýmové pro mateřské školy a první stupně základních škol a tam se teda objednávat musí, protože my jsme od vlastně květen, červen, my jsme vyprodaní každý den už dopředu dávno, protože tam ty děti nejenom, že se oblečou do kostýmu, ale zároveň je poučí, jak se v tom kostýmu chovat, potom mají krátký program v sále, kde zahraje na klavír, oni musí zatančit, přijme tam paní hraběnka, oni se musí uklonit a tak dál. Takže toto nám jako neustále narůstá, ale ty soboty, neděle, pokud přijede jenom rodina se oblec, tak to většinou se objednávat nemusí.
Když si představím děti v kostýmu, tak znám svoje děti, takže asi v tom nemůžou třeba lízat zmrzlinu nebo pojídat bramburky. Jak se musí chovat tady v tom kostýmu, aby ty kostýmy zůstaly také takové, jaké mají?
No, oni jsou právě poučeny, oni jsou v té naší kostýmérně, tak dámy, co je tam oblíkají, tak jim samozřejmě hned řeknou, že no, jíst teda v žádném případě, ale on ten kostým vyžaduje i jakýsi způsob chování, kde oni je taky poučí, takže ti kluci se jako nemůžou v tom honit a nějak se kopat. Jako a děvčata, protože jsou to šaty, skutečně jsou to repliky dokonalé, takže tam třeba v tom se nejde ani jako nějak rychle pohybovat, nebo že by se mohli honit, nebo něco takového, to nepřipadá v úvahu, oni musí prostě chodit pomalu a elegantně, ale jídlo samozřejmě jako ne, to my si jako pohlídáme, aby jako třeba v tom nelízali zmrzlinu nebo něco nejedli, jako, ale oni to většinou chápou a nikdo s tím nemá problém.
Čili když tady byla ta šlechta, tak oni se vždycky na jídlo vyslékli, aby si je nezamazali?
Ne, no to určitě ne, protože pro ně to byl oblek, který běžně používali. Oni neznali ty naše rifle, ty mikiny a ta trika. Ale na rozdíl teda od nás, oni se v tom uměli jednak pohybovat a uměli v tom jíst, jako, jo, což my asi teda neumíme. Oni samozřejmě nejedli způsobem, jak my někde na stojáka zmrzlinu nebo nějakou pizzu s kečupem. Oni museli sedět prostě u stolu a mělo to jakousi úroveň, jako i to prostírání a všechno to kolem.
Co říkají potom, když musí ty šaty vrátit? Není jim to třeba líto, že to nemůžou ukázat mamince, tatínkovi, tetičce, babičce a všem dalším?
No, tak... Samozřejmě je líto, jim to je, a zvlášť teda u holčiček, kdy tady jsou někdy scény, že holčičky se odmítají z toho vysléct, z toho kostýmu, ale opravdu křik strašný, chce si je vzít dom, ty šaty, anebo prostě jsou takový, která tady musí vystřídat jako minimálně štvery, a jsou i rodiny, které si to musí prostě rozvrhnout a jezdí sem třeba celé prázdniny, vždycky v neděli, a holčička si zkusí 2 až 3 kostýmy, aby je prostě všechny vyzkoušela jako během těch prázdnin. Ale tady je, oni se v tom většinou jako vyfotí, ale my teďka máme na ty dětské prohlídky, čili ty organizované školní výlety, tady budeme mít profesionálního fotografa, který to všechno perfektně nafotí a pak ty fotky jim přímo jako dodá. Jo, protože oni se fotili jako sami, ale paní učitelka někdy teď zjistila, nemá baterky a vybité baterky a foťák zapomněla doma a tak dál. Takže my od letoška máme to, že tady bude fotograf, který to prostě všechno vyfotí.
Zvonec zvoní, zvonec zní, představení začíná. Kulisou je temná noc, hvězdy jsou jí očima. Hledí na nás jak sám čas, pohled kůží proniká. Opona se otvírá jak víčka kouzelníka. Zaujatý režisér řeší šance úniku, daně, kterou žádá smrt víceméně ze zvyku. Přezíravá baletka stíná hlásky slova křích, než v úšklepku papizny rozpozná svůj vlastní smích. Princezna spí a má sen, že přijde princ a polipkem jí probudí. Zasvítání princezna spí a věří, že růže za oknem nikdy mráz neporaní. šachové figury, malé modly myšlené, dají si vzájemně mát, s plynou tváří navenek. A podměšilý šachista, zčista jasna zmatený, křičí koukněte, vždyť má obě nohy na zemi. A země letí neznámé, a chladnoucí obloha je jako železný plášť bez vědomí, bez Boha. Princezna spí a na blízké nádraží chytá otrávený princ poslední vlak. Princezna spí a na dveřích v přízemí visí vzkaz, odjíždím pryč. Stará se, prosím vás,
princezna spí,
kdo komu venku zlomí vás,
princezna spí,
a měsíc náhle zhás, jako by koho si odnes děs.
Princezna spí,
a zvonec znovu sní,
princezna spí,
a hraje u konce,
princezna spí,
a všeobecné divení, kdo z nás dělal pitomce. Já to nebyl ani já, kdo ví, kde je příčina. Strachni masku se leší s kůží i s očima. Princezna spí a řeka času v podzámčí zůstala náhle stát. Ztratila dech. Princezna spí a prastarý vzdech ustal smích, když raní tmou se přiblížil protější břeh.
Popisu zámku, vy jste říkal, že vlastně je osově symetrický, čili když si kluci a holky představí, tak je vlastně polovina hradu a druhá polovina vypadá stejně jako v zrcadle.
Ano,
takže všechno vpravo vypadá jako vlevo.
Ano.
Máte tady i dva kastelány, teda jednoho vlevo, druhého vpravo?
No, dva kastelány ne, to by asi, no, máme tady kastelány jenom jeden, to jsem já, a pak je tady ještě moje manželka, to je můj zástupce. Ale já někdy teda silně pochybuju, kdo z nás je kdo, jako má funkci.
Takže vlastně to funguje na kastelách.
Ano, funguje to. S tím, že poslední slovo má ona.
A potom jste se zmínil o tom, o té vaší expozici, že tam máte řečeno, proč děvčata nemohla chodit do školy. Proč nemohla chodit do školy?
No, a ještě za té, vlastně my teď mluvíme o období naší první republiky, čili rok 1918-1938, a prostě to se ještě neslušelo, aby děvčata chodila do školy. Jako ten, oni tady měli na zámku vychovatelky, guvernantky, které je prostě učili přímo tady na zámku. A oni jednou za půl roku jezdili skládat zkoušky do Brna, aby se ukázalo teda, jestli umí všechno, co mají umět. Vždycky podle těch vysvědčení, co tady máme, tak to vždycky bylo výborný, včetně jazyku. A ten chlapec už měl potom tu výsadu, že on mohl chodit na gymnázium jako s normálníma dětma do školy, jako nejdřív do Kyjova, potom jezdil do Brna. Prostě pro aristokratky mladé se to aspoň tady prostě nehodilo, aby chodili do školy. A myslím, že se to nikde nehodilo, jako ještě za té naší první republiky, že by děvčata aristokratická komtesky chodili do normální školy.
Tak to musela být celkem hruda, ne?
No právě že byla, protože my s tou vlastně s tou Marietou, s tou jednou z těch dcer, ještě jsme se dobře znali, ona sem jezdila. Potom roce 89, tak ona právě říkala, jak chtěla chodit do školy s těma dětskama prostě a jak nemohla. Nehledě na to, že ve třídě je 20, 25, možná 30 děcek a ona se prostě učila sama s tou guvernantkou, takže tam nebylo, že se chvilku někde prostě, že se ztratí v davu, ale musela být neustále připravená prostě odpovídat a tak dál.
Ti kluci, holky, važte si toho, že můžete chodit do školy.
Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
Správně.
Protože na to má.
Správně.
Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
Když zalupíš písmena, stane se s ním proměna.
Když zalupíš dějiny, tak je úplně jiný.
Bude to ozdoba loupežnické bandy. Bude mít brejličky a možná i ksandy.
Bude nosit licousky,
naučí se mluvnici,
všechny pravíči.
Naučí se německy,
řekne troky nenecky.
Když bude mluvit plynně, může loupit v cizině.
Bude to ozdoba loupežnické bandy.
Posune řemeslo za sobou se dál. Bude to lotr intelektuál.
V Barvínku se bavíme s kastelánem na zámku v Miloticích u Kyjova, Evženem Bočkem. Tak to jsem nevěděla, že komtesy nesměli chodit do školy a hrát si s ostatními. To asi už nebudu komtesa.
Asi ne. Takže to už vám můžu říkat, že?
No určitě.
Tak ty, bývalá komteso, můžeš klidně poslouchat dál, co nám Evžen Boček z Milotic u Kyjova bude povídat.
Co se stane, když se zámku odejde poslední návštěvník večer? Čím žije zámek a jak to vnímáte vy jako kastelán?
Tak se zámku poslední návštěvník odchází tak kolem 5, možná 5:45, jako při tom běžným provozu, ale my máme ještě otevřený vlastně zámecký park, který je do 7 hodin do večera, každý den. Takže já to vnímám. Já vnímám, že noční strážný musí zalít prostě těch několik desítek, ne-li stovek prostě větších či menších květináčů. A tak já si jdu projít instalaci, jestli se tam nestalo nic strašného. No a v podstatě po té 7 hodině se zamkne brána. No a my jsme většinou všichni tak unavení, že prostě v 9:30, jak se setmí prostě v tom létě, jdeme spát, aby jsme ráno zase mohli ráno vstávat, to je 5:30 a prostě nastoupit. Uklízečky už musí jít prostě od těch 6 hodin, aby to do těch 9 stihli.
Tak to je vlastně zajímavá situace, protože jste v zámku a současně pod zámkem.
Ano, je to tak, pod zámkem.
Máte možnost, protože jste vlastně svázaný s tímto zámkem, máte možnost se třeba podívat na nějaký zámek někde jinde, někde v okolí nebo někde po České republice, cizině?
Ale tak samozřejmě my jako tady jako na těch zámcích, jako že bychom tady byli přikovaní, tak jako to ne. Takže a je dobrý jako občas někde vidět jako něco jiného, v jakým je to stavu. Jako někdy si Ono, to je takový dvousečný, někde přijedete a řeknete, no, tak nejsme na tom tak zle, ale potom přijedete někde a řeknete, je, ti to tady mají krásný, to my tak nikdy mít nebudem a tak dál. Ale je dobrý jako vidět jako i ty jiný objekty, takže já tady se dá říct, že ty moravské objekty znám v podstatě docela dobře, jako občas se jedu podívat, nehledě na to, že porady, kterými míváme třeba kastelánský, tak někdy míváme, nebo často míváme jako na některém jiném objektu i z toho důvodu právě, aby ostatní kasteláni to viděli.
Je nějaký zámek nebo hrad, který vám přirostl k srdci, který se vám líbí, když pominu Milotice?
No, já už jsem teďka ve stavu, když se na něco podívám, na nějaký takový památkový objekt a řeknu si, je, ten je hezký, tak v tu ranu vidím, aha, ale ten má, tam je fasáda, tam se něco si odlupuje, tam je něco špatného a kolik mají těch střech a oni tady mají 40 komínů, to je to, než se spraví, takže já prostě už to nedokážu se na to podívat takovýma normálníma nebo takovýma romantickýma očima, ale já hnedka prostě zatím vidím, co všechno ten objekt jako prostě potřebuje, takže bych se jako tak prostě nad něčím rozplýval, tak to ne. Hezký objekt, a ten jde vidět od nás z Milotic, ku podivu, tak je Buchlov. Ale já ho mám právě opravdu rád, tak jako z dálky se podívám na Buchlov, on tady tak svítí, tak od nás 30 kilometrů tou vzdušnou čarou na kopci. Takže ten je jako prostě hezký. No, ale prostě představa, já tam jednou za rok se třeba jedu podívat na kole a dneska, když vyšplám do toho kopce a pak přes ty nádvoří herbolaty, tak jako, že bych chtěl být někde jinde, tak to určitě ne.
Mluvil jste o tom, co je vlastně všechno spojeno s prací kastelána, ta údržba, musí to být z něčeho placeno?
Tak takový ty drobné opravy a ten základní provoz, čímž myslím prostě, aby na záchodech pro návštěvníky byl toaletní papír, aby tam tekla voda, aby tam svítilo světlo a vůbec, aby fungovala elektřina, plyn v zahradnictví, aby nám nezmrzly kvítka přes zimu. A potom takový ty drobné opravy dveří, oken a tak dál v řádech 10 a 100 tisíců, tak na ty my si prostě musíme vydělat. Takže my se snažíme právě maximálně šetřit na jedné straně a na druhé straně přitáhnout co nejvíc návštěvníků, aby nám ten zámek prostě se nerozpadl pod rukama. Samozřejmě ty velké opravy v řádech, které jsou jako milionů, tak to musíme žádat jako stát prostřednictvím vlastně Ministerstva kultury.
Vlastně si říkám, že vy v podstatě půl roku vyděláváte, půl roku máte návštěvníky a druhého půl roku musí zámek žít z toho, co jste si vydělali během toho půl roku. Funguje to tak?
No, v podstatě je to tak. Jo, my jako teďka máme nějaký březen, takže my teďka nemůžeme v podstatě, nebo respektive dělat jenom takový drobný udržovací práce a tak, protože my teďka nemáme naskládaný žádný peníze. My začínáme vlastně něco dělat, když to jde hodně dobře, tak třeba v srpnu, protože to už vidíme, kolik vyděláváme, kolik máme, co si můžeme dovolit a potom takový to nejvíc, tak je prostě září, říjen a někdy teda i listopad ještě. Jo, protože pro nás je až ta druhá půlka roku prostě směrodatná, už vidíme, kolik těch peněz jsme vydělali, takže můžeme něco dělat. No a v podstatě z toho žijem, tak platy jako samozřejmě, tak ty nám jako hradí jako Ministerstvo kultury přes Národní památkový ústav. Jo, ale jako co se týče tady té údržby a toho provozu, tak na to si jako musíme vydělat.
Já nemám zámek s vysokou věží, a kde mám vzít bohatství?
Máš ale vánek jarní a svěží, a to je tvé království.
Já nemám polštář s prachovým peřím a nad hlavou baldachín.
Dívám se na tvář a té tváři věřím, mně stačí mít rozmarín.
To, co bylo, dávno není, něco muselo se stát, tak
takhle láska všechno mění ve svůj vlastní protiklad. K čemu pak je velké jmění, když tě nemá nikdo rád? Zámek náš je smění a dlaně jsou náš hrad.
Já nemám kočár zdobený zlatem a nádherné trojspřeží.
Tak tedy půjdem brouzdat se blátem a z bláta dál do louží.
Já nemám stolek prostřený sluhou a fontánu zahradní.
Máš ale nebe zdobené duhou, když se den rozední.
Co bylo dávno není, něco muselo se stát. Takhle láska všechno mění ve svůj vlastní protiklad. K čemu pak je velké jmění, když tě nemá nikdo rád? Zámek náš je smění a dlaně jsou náš hrad.
Možná nás poslouchá někdo, kdo v Miloticích ještě nebyl. Kde najdeme Milotice a jak je nejlepší se sem dostat?
Milotice jsou jižně od Kyjova, asi 4 kilometry, takže mezi Kyjovem a Hodonínem. Do Hodonína je to 12. A nejlepší se sem dostat z Brna jet v podstatě na Kyjov, čili přes Slavkov a poutní místo Žarošice, anebo vlakem do Kyjova, anebo autobusem do Kyjova, anebo vlakem a autobusem do Hodonína, a to už je kousek. Takže Kyjov a Hodonín a my už jsme opravdu jako kousek.
Když se sem někdo přijede podívat, co doporučíte k vidění v nejbližším okolí?
Je.
Samozřejmě na prvním místě zámek, na druhém místě zámek, na třetím místě zámek a v tom.
No, tak já přemýšlím, co mi tady... v nejbližším okolí, tak jako zámky, tak máme tady ten Buchlov a Buchlovice, to je takové naše nejbližší okolí a ještě přemýšlím, ale my teda kromě, ale musím zase se vrátit, že zámek, ale to není naše expozice, my tady v zámecké konírně máme a každý rok se to obměňuje, v podstatě takovou expozici a dělá to obec a mikroregion, tady expozici místních krojů a vždycky zaměřenou prostě na nějaké roční období, takže je to třeba, řekněme, narození dítě, tak jsou tam všechny kroje a k tomu všechno a to je taky docela jako hodně navštěvovaný, protože je to zajímavé, ty kroje tam nejsou takový neživotný, jakože jenom někde na ramínku, ale jsou tam v takových figurínách, které jsou udělané ze slámy a ze sena. Takže to, ale pokud by ještě v nejbližším okolí, já tady přemýšlím, v nejbližším okolí, tak my tady na Slovácku, tak jako v každé dědině, tak máme vinné sklepy a tady je taky takový areál, který se jmenuje Šidleny, je 20 minut chůze od zámku, 5 minut jízdy autem. A je tam 200 sklepů. Je tam 200 sklepů. Ty sklepy bývají dost často otevřený. Dá se tam dokonce i přímo tam ubytovat v takovým celkem velkým hotelu. Takže to návštěvníci jako hodně oceňují. A ještě další věc, my jsme tady na takové krásné rovině a jsme čím dál tím víc vyhledávání prostě cyklisty všech kategorií, hlavně těch, kteří nemají rádi kopce, tak já můžu z vlastní zkušenosti říct, protože je taky nenávidím přímo ty kopce a když přijedu pod kopec, tak se otočím a jedu zpátky radši. Tak tady můžete prostě najet na různých cyklostezkách a tak třeba z 50-60 kilometrů a vůbec nemusíte zvednout zadek ze sedla, prostě pořád jenom sedíte a šlapete a není to nic dramatického. A dokonce přijdete na kole v klidu až do Lednice. Nebo z Lednice.
Není v Lednici zima?
Ne, v Lednici je horko.
Když si představíte, že sem přijde nějaký kluk, třeba školák, 10letý, 12letý, přijde se podívat na zámek, co si myslíte, že se mu honí hlavou, když ze zámku odchází, a co byste si přál, aby se mu honilo hlavou?
Tak, to bych taky rád věděl, co se mu honí hlavou. A já bych si přál, aby mu tam aspoň něco z toho výkladu minimálně a jako uvízlo a aby si odnesl i to, že jsou i jiné věci, třeba než jsou nákupní centra a hledění do obrazovky počítače.
Tuto práci děláte už přes 20 let. Jste šťastný? Měnil byste to?
Tak to bych asi neměnil. Jako neměnil. No kdybych musel, tak bych to samozřejmě změnil, ale sám od sebe asi ne, protože člověk už opravdu jako ví, už to jako zná, takže už to není prostě takový hektický, jak je to třeba ty první roky. A když vidí, že se mu to tady aspoň trošku daří, jako částečně a návštěvníci to ocení, tak je to příjemný.
Tak, kluci a holky, stačilo jedno vyprávění Kastelána Evžena Bočka a Katka vystřízlivěla ze svého snu stát se zámeckou paní.
Tak, ale na ten zámek se ráda pojedu podívat, ovšem jako návštěvník.
A vy, jestli chcete, dělejte také tak.
Mějte se pěkně, loučí se Katka a Luděk.
A zvukař Roman.
Ahoj.
Kastelán z větruše dal děti spát, upustil korunu do labe. Sedl si na zítku a noční chlad zaháněl vínem. Přemýšlel o ženě, jaký měl rád, o tom, jak svět myslí na slabé. O místech, kam je ta nejdelší z řek pomalu plyne. V rádiu zpíval Jan Spálený, hlasem tak překrásně smutný, jako by Bůh krčil rameny, jako by říkal, je to tak nutný. Začali zvát do nových heren a do barů a jemu zdá se, že ten jeho hrad jak by tu nebyl. A přece ho ještě dokáže hřát, že si smí žít takhle postaru. Vždyť ono budit se a chodit spát tak blízko nebyl. V rádiu zpíval Jan Spálený, hlasem tak překrásně smutným, jako by Bůh krčil rameny, jako by říkal.